Olunaku olwaleero Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukwatira n'okujjukira olunaku olw'okulwanyisa era n'okumalawo ekirwadde ekya mukenenya olumanyikiddwa nga World in AIDS Day. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina ekya United Nations nga ye Antonio Guterres ategeezezza nti olunaku luno we lutuukidde, abazadde basaanidde abakulembeze ku mitendera gyonna naddala abakulembeze mu mawanga ag'enjawulo basaanidde okwongera okuyimirira nga bakola ekyo kye basaanidde okukola ekigenda okubayamba okutambuza ensi zaabwe naddala okwongera okulwanyisa ekirwadde kino ekya mukenenya obutayongera tekusaasaana era n'okulaba ng'ebyo bituukiddwako bongera okubinyweza. Guterres ategeezezza nti olunaku luno lutuukidde nga amawanga agawerako galina bye gakozeeko okwongera okulaba nga bataasa n'okutaayiza ekirwadde kino, wabula ate waliwo bangi abayinza okubivaako ne balowooza nti buli kimu kyaggwa dda olw'ebyokulwana n'okutereeza embeera eno ne babivaako ekiyinza okuviirako ekirwadde kino ekyamukenenya okweyongera. Ono ategeezezza nti olutalo lukyagenda ddala maaso nga mawanga kye kiseera okwongera okulwana okulaba nga omwaka ku 2023 we gunaatuukira nga obulwadde buno ate bumaliddwawo.